I dag skal vi tale om et koncept, der har stået på vores liste i et godt stykke tid. Det, der så blev anledning til, at vi tager fat i det i dag, det er den amerikanske militære tilbagetrækning fra Afghanistan. Og der er en fremragende episode af The Jim Rudd Show, som vi jo gerne lytter til med John Robb, der kan sige sig at være en slags sikkerhedsanalytiker, iværksætter, blandt andet anlægger en vinkel på den her tilbagetrækning ud for det, man kalder The OODA Loop. Og det er så det, vi skal tale om i dag. Og OODA, det er et akronym. Det er simpelthen OODA. Og det blev udviklet af en amerikansk oberst i luftvåbnet, der hedder John Boyd. Og det er sådan et begreb, som man måske støder på i forskellige sammenhænge, også inden for forretningsverdenen, inden for startup-verdenen. Og man må sige, der findes mere eller mindre spændende måder at bruge det på. Og vi, som vi ofte gør, prøver lige at se, ikke vi kunne finde noget, der er sådan nogle lidt sjovere vinkler på det. Og måske også problematisere Boyds OODA Loop, selvom vi jo grundlæggende set er sympatisk indstillet overfor det, og synes egentlig, at det giver en interessant model at tænke forskellige tildragelser i vores moderne, komplekse verden på.
Det vi i hvert fald skal undgå, det er at gøre det her til yet another mellemlederkursus, hvor vi snakker om beslutningsdygtighed og managementprocesser, fordi OODA-loopet, det dukker op, som du siger, overalt. Og så er det mulige mærkelige afskygninger. Måske fordi det er så enkelt, at det næsten bliver banalt. Altså, observe, decide, act, den klassiske beslutningsløjfe, den er de fleste stødt på, og John Boyds OODA Loop er jo, altså, hvis man ser lidt primitivt på det, bare en udvidelse af det. Hvis man dykker lidt mere ned i det, så er han udvidet det på en meget væsentlig måde. Det vender vi selvfølgelig tilbage til. Og John Boyd, han var jo, som du siger, han var i det amerikanske luftvåben, født tilbage i 20'erne, og gjorde lynkarriere. Sandsynligvis, fordi han både var, ja, han var en fremragende soldat, pilot, og meget intelligent. Det tyder alt på, at han ligesom forstod at kombinere det at slås med det at tænke. Og han bliver nogle gange nævnt, du ved, sådan i rækken af de helt store strateger, du ved, fra Sun Tzu og frem. Og det er jo ikke så lidt. Så han er en historisk meget anerkendt person inden for militærstrategi, og så fordi rigtig meget ledelse, ledelsesteori låner fra militærstrategi på godt og ondt. Nogle gange skal man passe på med det, men så er OODA Loopet så også blevet adopteret i erhvervslivet på alle mulige former. Så, men vi vil gå lidt anderledes til det, fordi det her skal som sagt ikke blive endnu en fremlægning af OODA Loopet. Det kan man sådan set finde med en meget enkel googling. Vi skal dykke ned i de enkelte faser, og måske se på nogle cases, hvor man applicerer den her beslutningstilgang, eller hvor man måske med fordel kunne applicere den form for beslutningstilgang, og hvad man så bør tænke på, når man gør det.
Ja, og jeg synes, det er interessant, det du med, at Boyd, han ikke netop var en ren teoretiker, men han havde den her praktiske erfaring, og han nok i virkeligheden syntetiserede nogle af de erfaringer, han havde fra Koreakrigen, hvor han var med som wingman. Han fløj ikke helt de 100 missioner, som andre gjorde. Det blev vist kun til 22. Og han skød heller ikke nogen fjender ned. Men det, han jo så gjorde efter Koreakrigen, det var, at han gik ind i det med at oplære nye piloter. Og der blev han så temmelig anerkendt, og kendt som 42nd Boyd, fordi han havde et stående vedmål om, at hvis han startede i sådan en simuleret kampsituation fra en position, hvor modstander i egentlig udgangspunkt havde overtaget, så kunne han på 40 sekunder vende den her luftkamp om til hans fordel og besejre modstander. Og man kunne faktisk spekulere om, ikke der var noget af det, der foregår i Top Gun, der kunne være inspireret af John Boyd.
I det omfang, at de dogfights i Top Gun har noget med virkeligheden at gøre. Men han var jo, altså, han har sat sit fingeraftryk på rigtig, rigtig meget, og ikke mindst på jægerpiloters træning, fordi det var jo så ligesom hans gebet, og den måde at operere på, den måde at analysere situationen på, og vi skal nok komme tilbage om et øjeblik på, hvad UDA står for, det er ligesom det, der gør en god jægerpilot, viste det sig. Han har så også haft et fingeraftryk på designet af det jægerfly, der hedder F-15, og på det jægerfly, der hedder F-16, som vi jo har fløjet i herhjemme, vi siger jeg, som det danske luftvåben stadig bruger, og som snart skal afløses af F-35. Og ja, du siger, han fløj i Koreakrigen, han fløj i Vietnamkrigen også, mener jeg, hvor han fløj Super Sabre, altså F-100, som ligesom var hans fly dengang.
Men også det, du nævner med netop F-15 og F-16, altså ja, han bliver næsten nævnt, som han stod fader til dem næsten, og han lavede noget matematisk analyse i hvert fald på F-15, men også var i stand til at få en anden måde at tænke kampfly igennem på, siges der i hvert fald. Fordi det amerikanske militær, og så især luftvåben, de var endelig nok en idé om, at det handlede om måske lidt større og kraftigere fly. Og det var simpelthen ikke det, han observerede, der skabte de gode udkommer. Det, han så i Korea angiveligt, det var jo, at selvom de sovjetrussiske de havde der, de var mindre bestykket og mindre kraftige, måske kunne flyve langsommere end de amerikanske fly, så var de mere manøvredygtige, og de kunne foretage de her hurtigere manøvrer. Så de var faktisk overraskende farlige. Så man kan sige, det amerikanske luftfart måske kom ud af 2. verdenskrig med de her idéer om det kraftige, tunge noget, der skulle til, og så observerede han så, at der var noget andet på færd her inden for den her verden med luftkamp og jagerfly. Mm. At det var simpelthen andet, det var et andet regime eller et andet paradigme, der var nødvendigt.
Ja, og på grund af de krige, der blev udkæmpet, så viste det sig, at du ikke bare bombe fjendens sønder sammen. Nogle af de afgørende slag stod som nærkamp i luften, og du havde brug for fly, der kunne også foretage bombninger i jordmål, sådan relativt præcist. Og så kan man sige, det er jo bare noget, der ændrer sig, og nu skal jeg ikke sidde og kloge mig selv på militærhistorik, fordi det er ikke vores gebet, men det er jo så noget, der ændrer sig til synligheden over tid, fordi nu søger man i retning af F-35, som er større, tungere fly, med meget mere, mange flere kapabiliteter, efter sigende ikke så manøvredygtigt som de ældre typer, men til gengæld så er vi måske ude i nogle scenarier, hvor det gælder om at skyde fjenden beyond the horizon, altså sende nogle missiler afsted længe, længe før du overhovedet kan se fjenden med det blotte øje, og dermed undgå dogfight. Jeg ved ikke noget om luftkamp, så det kan godt være, at det er den vej, man skal nu. Det er der nok nogle folk, der har analyseret bedre, end jeg har. Men i hvert fald et eller andet, der tilsyneladende sådan skifter over tid, og man prøver selvfølgelig altid at regne ud, hvad bliver strategien i den næste større konflikt, så man ikke bygger våben, der passer til de gamle konflikter. Men det her UDA, OODA, skal vi ikke tage det fra toppen af?
Jo, lad os gøre det. Og det første O, det står jo så for observe, altså en observationsfase, hvor det handler om at se, hvad der udfolder sig i det miljø, man nu agerer i.
Hente data.
Ja, information. Og det kan jo være svært nok at nå simpelthen at opfatte tingene hurtigt nok i sin omgivelse, bare som rå observation. Og det er jo helt klart noget, som der er jo kommet endnu mere forskning på inden for neurovidenskaben, siden Boyd han formulerede sit udeløb oprindeligt. Altså det er jo, hvor begrænset vores kognitive kapabilitet egentlig er, ikke? Hvor begrænset den båndbredde, der er ind i vores kognitive system, den egentlig er. Og det er jo sådan noget med det der er med til at sætte i hvert fald begrænsningen for, hvad sådan et menneskeligt system, eller et system, hvor der er en human in the loop, ikke? Hvor der er en menneskelig både observatør og så senere hen beslutningstager, der skal kunne nå at processere information og nå frem til, kan man sige, retvisende eller brugbare observationer af det miljø og den virkelighed, som man befinder sig i.
Så det er observering.
Ja.
Men i det tidsrum, man har til rådighed, for en jagerpilot går ud fra, at det ikke er særlig stort tidsrum, fordi du skal hele tiden observere. Og på det, du observerer, skal du jo handle, og du skal helst så ud i en ny situation, som du så observerer igen. Og det vil sige, UDA-loopet er ligesom en mental øvelse, men det er noget, man begår rigtig, rigtig mange gange i minuttet. Det er ikke noget, man kan sætte sig ned og gøre én gang. I hvert fald ikke, hvis man er jagerpilot, og man er midt i en dogfight, og skal udmanøvrere et andet fly og ind bagved og skyde ned af det der. Men der hvor klassisk beslutningsteori ligesom at sige, når vi har observeret, så beslutter vi noget, ikke? Der har vi jo så et O mere efter observe.
Ja, og det er så orient, eller orienteringsfasen, kan vi kalde det på dansk. Og det er den fase, som Boyd nåede frem til, at den er undervurderet, men det er faktisk måske den, man skal fokusere alt mest på. Fordi det er der, man prøver at greje, hvad der er på færre. Og det kunne han jo nok sige, det er ikke altid trivielt at finde ud af, hvad der er på færre. Og især ikke i de her situationer, hvor der er et eller andet modstandsforhold, eller altså man er op mod en modstander. Fordi det kan være, at modstanderen foretager manøvrer, gør ting, som er har til hensigt jo at og gøre dig usikker på, hvad der foregår. Mm. Så den her fase, hvor du orienterer dig og prøver at få en, kan man sige, sammenhængende teori eller forståelse af, hvad der foregår, den er ekstremt vigtig, noget han frem til. Fordi man jo selvfølgelig ikke kan træffe gode beslutninger, hvis man ikke har en velfundet eller en tilstrækkelig god forståelse af teori for, hvad der foregår. Og der er så nogen, der er begyndt at overføre altså UDA og ja, konceptet til steds større og højere niveauer, kan man sige, i forhold til vores samfund osv. Der er nogen, der taler om, at der er en krise i vores meaning-making. Altså det er også den her orienteringsfase, hvor man prøver at skabe mening i situationen.
Det er jeg sikker på, at vi vender tilbage til om føjetid. Det er en rigtig interessant pointe. Måske var det nemmere for en jagerpilot, trods alt, at forstå, hvad orientering er. Fordi hvis man er i et jagerfly, så er man i et tredimensionelt rum. Det vil sige, at man har trænet det at orientere sig fysisk. Fordi du skal ikke bare holde øje med, hvad der er fra venstre, højre, foran dig og bagved dig. Du skal også vide, hvad der er op og hvad der er ned. Og eftersom du selv er konstant i en manøvre, i en dogfight-situation, hvor du typisk ikke har hovedet opad. Du kan have hovedet i alle mulige retninger. Du kan være på vej op, du kan være på vej ned, du kan ligge i et bank og prøve at komme rundt bag den anden. Og ja, jeg har spillet flysimulator for mange år siden. Det er at vide, hvad der er op og ned, hvor hurtigt du bevæger dig, hvor hurtigt du kan bevæge dig, hvor længe du kan holde den rate of turn, som du har, uden at det går galt. Det er jo sindssygt vigtigt. Hvis du ikke har dit data præsent, så hjælper det ikke noget at vide, hvor fjenden er. Fordi, hvor er fjenden i relation til dig? Så hele orienteringstingen har måske været noget, som Brøder tænkte, selvfølgelig. Men sådan er det jo ikke i det civile liv nødvendigvis. Ikke? Der glemmer vi jo måske nogle gange, hvor vi selv står. Det vender vi tilbage til. Vi har observe, vi har orient, og så er det på tide at tage en beslutning.
Ja, hvis vi lige må lave et lille loopback.
Men venter vi lige spurgt tilbage til orient. Jeg synes,
vi skal lige have lidt mere, fordi han udpegede jo faktisk Brøder nogle underkoncepter eller dimensioner i Orient, og dem kan vi lige nævne. Altså han sagde blandt andet, at man kigger på den genetiske arvemasse, eller så at sige. Det hænger måske sammen med det, vi talte om før, ligesom hvad er det for et make-up, man kommer, også biologisk make-up, man kommer med, i forhold til for eksempel det kognitive apparat. Hvad man mere eller mindre tilbøjelig til at lægge vægt på. Altså der kunne måske også være sådan noget som hvor tilbøjelig er man til at være risikoavers, eller tage risici, har man loss aversion, alt sådan nogle ting. Der bliver også talt om sådan nogle ret generelle biases, ikke? Som nogen kalder det i hvert fald i vores kognitive system, eller vores måde at gå til verden på. Så taler han også om kulturelle traditioner, kan være en dimension i, hvordan orienteringen foregår, og det findes jo sikkert også inden for den militære, ikke? Det lader jo sikkert, at man inden forskellige landes luftvåben, for eksempel her, nok havde forskellige traditioner for, hvordan man mente, at sådan en dogfight, den skulle udkæmpes. Og der, man har også traditioner for landkrig, Og der er nogen, der bliver oplært nærmest generation for generation officerer til at tænke på en bestemt måde. Sådan havde man det i hvert fald nok dengang. Og det er egentlig også sjovt, en dimension, han fremhæver, det er tidligere erfaring. Og spørgsmålet er, om den jo netop både kan være en personlig tidligere erfaring fra ens tidligere møder med den her type situationer, den her type kampsituationer. Det kan altså være sådan en, der bliver kulturelt overlevet i en organisation. Så kan der være ny information, der også kommer ind i den her fase. Og så har han også noget, der hedder altså analyse og syntese. Og det kan man sige, de ting skal jo nok på plads, før man kan gå videre netop så til beslutningsfasen. Vi skal analysere på de observationer, vi har foretaget os, og så skal vi syntetisere det med det, vi ved i forvejen, det vi tror på, de skemaer, vi har for at forstå verden, det epistemiske filtre osv. Og så tror jeg, så er vi nok klar til at gå til.
Så er vi ligesom klar, når det er overstået. Og det viser også, at det ikke bare lige kigge sig rundt og tænke, nå, så kører vi den vej. Det er et ret stort apparat, og det er klart, det er ikke noget, man bare lige lærer, modsat det slideware, som blev præsenteret på, som sagt, diverse mellemlede kurser. OO, Observe, Orient, D for Decide.
Ja, og det er jo så der, hvor at baseret på den analyse af situationen, og så de mulige handlingsalternativer, vi har nået frem til, ikke? Så skal vi så beslutte os for, hvilken af dem tror vi på? Og føder vi så videre frem i næste fase? Og det er jo så egentlig sjovt også, at hvis man kigger på oversigten over den konceptuelle oversigt over udeløbet, så er beslutningsfasen, den fylder bemærkelsesværdigt lidt i forhold til alle mulige andre teorier om netop beslutninger. Og som du også sagde i starten, ikke, han lægger vægten et andet sted.
Men det er sjovt, han alligevel, altså decide og act er to forskellige faser, så der sker en beslutning, der så starter en række af handlinger, fordi det kan godt være, at handlingen, det er ikke bare, du ved, at trykke styrepinden lidt frem, det kan være en kompleks manøvre, det kan være en række manøvre, det kan være et eller andet mønster, man har indarbejdet og trænet. Og når du beslutter for det, så eksekverer du så. Men det gør jo også modellen meget mere anvendelig end blot, når vi taler om en jagerpilot i et cockpit. Ikke? Altså, fordi det at handle, det er jo en helt... det går meget komplekst, alt efter hvad det er for et apparat, man agerer ved. Ikke? Altså, hans primære håb var så et jagerfly. Men vi andre sidder med andre redskaber af langt mere fredelig art, men måske endnu mere komplekse ting. Ikke?
Jo, og så det, som også kan sige sig foregå i den her beslutningsfase, det er, at man vælger en hypotese. Og det er så der, hvor at det her også begynder at minde om nogle af de skematiske modeller for den videnskabelige metode, eller procesforbedringsmetoder. Og at det, der så sker, når man går ind i handlingsfasen, det er i virkeligheden, at man går i gang med at afprøve sin hypotese op mod den her virkelighed. Og det er jo så der, man skal være hurtig til jo så at komme tilbage i Observer og se, hvad givet det, jeg gør, sker der så det, jeg troede, der ville ske? Fordi hvis man ikke hurtigt nok opdager det, og er klar til at tage en tur igennem det her UDA-loop igen, så er det jo så der, hvor at modstanderen kan skabe sig en fordel. Fordi hvis du begynder at eller kan man sige, holder fast i et handling, som simpelthen er ude af trit med realiteterne, så åbner du en flanke, så at sige.
Og det er virkelig, altså hvis der er to ting, vi skal fokusere på i den her snak, så er det, hvad sker der i Orient? Fordi det er klart den mest interessante fase. Og at det er et loop, og det er et højfrekvent loop. Og jo lavere frekvens man kører sit UDA-loop med, uanset hvad det er, man agerer via, om det er organisationer eller jagerfly eller whatever, jamen jo lavere frekvens du har, jo højere latency har du mellem den verden, der ændrer sig, og så det, du gør ved det. Og hvis den bliver for lang, så er det lige så slemt som at få de forkerte data, orientere sig forkert i forhold til data, træffe den forkerte beslutning, og måske være dårlig til at eksekvere sine handlinger. Fordi så bliver du ved med at handle i den tro, at det skal være det rigtige, men på data, der er for gamle. Og det er en væsentlig pointe, fordi det ser vi jo i alle kontekster. Ikke?
Ja, så man kan sige, der er både teorihistorisk og så teknologihistorisk, kommer han jo helt klart også ud af en periode, ikke, hvor det her UDA-loop jo mistænkeligt minder om noget, man kunne finde på inden for kybernetik og kontrolteori. Og det tror jeg heller ikke, han var bange for at indrømme. Fordi det er jo sådan et kan man sige, en måde, en abstraktion og et styringskredsløb, ikke? Hvor der så er her humans in the loop. Ikke? Det er ikke et rent teknologisk system, der udfører det her. Men det er den her, hvor at man har sådan set et system, der holder øje med forskellen mellem den tilstand, det tilstræber noget skal være i, og så virkeligheden.
Mm.
Og så prøver at korrigere.
Ja, på mange måder kan man sige, at hvis man har beskæftiget sig med kybernetik eller systemtænkning af de fleste typer, så vil man nok ikke tænke, at det er revolutionerende, det her UDA-loop. Heller ikke, hvis det er første gang, man hører om det. Som sagt, når man dykker ned i det, så er det rigtig interessant. Men det handler måske også om, eller man kan sige, Boyds geni var måske ikke mindst, at det lykkedes ham at implementere den her måde at tænke på i noget så stokkonservativt som den amerikanske militær. At den der agilitet, som vi tilskriver militæret, den her adapt, improvise, overcome tilgang, som vi har lært via film, at det er sådan, det foregår, det var ikke en selvfølge. Slet ikke, da han var en ung soldat. Tværtimod, så kørte man efter nogle regimer og nogle dogmer, som nok ændrede sig ganske langsomt, og som har tilføjet USA nederlag på nederlag. Og det er ligesom sætte sig igennem som en jagepilot blandt mange, og alligevel klatre hele vejen til Pentagon, ikke? Og få den indflydelse, som Boyd fik, det har altså krævet noget stædighed, og det har krævet en formidlingsevne. Og på en anden måde få så den her videnskabelige tilgang til krigsførelse. Det synes jeg er imponerende, fordi den organisation må være svær at påvirke på nogen måde. Specielt nedefra.
Ja, og hvis man siger, der var teknologihistorisk noget, der hjalp ham på vej også, så er det nok netop det, at der var udviklet jagerfly.
Mm.
Det, at lige pludselig så foregår, det så blev altså luft noget, man kunne udkæmpe kampe i, og det blev det, kan man sige, post Første Verdenskrig. Men det, der skete med jetflyene og de kampfly, det var, at det kom til at foregå med en helt anden hastighed. Man kan sige, fejlmavnerne blev meget, meget mindre, end de var bare 20-30 år tidligere. Så der var nok også her et teknologisk baggrund, der var med til at drive, kan man sige, hans tænkning frem.
Mm.
For lige pludselig var det nødvendigt at forholde sig til de her problematikker. De havde ikke været tydelige tidligere. Og det han jo så også for sin gjorde, det var, at han gik ind tilbage og så studerede krigshistorien, og så kiggede blandt andet på Nazi-Tysklands blitzkrig under 2. verdenskrig, som jo også er nævnt i andre sammenhæng, som jo overraskede især franskmændene, som havde forberedt sig til sådan en udmeldelseskrig, ligesom i 1. verdenskrig, og udmeldelseskrigen, det var jo sådan noget, man dyrkede helt tilbage i 1800-tallet, men inden da var man faktisk måske mere sådan manøvredygtig, og der var mere manøvrekrigsførelsen tidligere i krigshistorien, helt tilbage til i oldtiden nærmest, ikke? Men man var jo ligesom endt i sådan et tungt paradigme. Og så er der sådan noget teknologi her, der presser farten på det hele op. Og så var der så også det her, den, kan man sige, nazityskiske præsident, der gik forud i 2. verdenskrig, hvor man netop også lagde beslutningskompetencer længere ud i fingrene, kan man sige, af hæren. Og havde den der lidt mere improvisatoriske tilgang ud fra nogle meget overordnede strategiske mål.
Mm.
Og det lå han så, det var han, kan man sige, det var han ikke bange for at lade sig inspirere. Så, Så en mand, der man kan sige, var enormt god til at tage konsekvenserne af det, han selv observerede, og det kan man sige som sådan en metapoint, er det jo sindssygt imponerende. Og det fremgår så også, at de ting, der er skrevet om, er sådan rent personligt og i omgang med folk, måske på arbejde, militæret, der var han måske ikke specielt behagelig. Han var temmelig konfrontatorisk, og det er måske det, der skulle til, som du siger, for at få sine idéer igennem på den måde. Så skal man altså ikke, man skal ikke give op, og man skal også kæmpe for dem.
Ja, og så hvis man også indstiller på hele tiden at forbedre sig selv, så er man typisk ret kompromisløs. Altså hans profil lyder mere som en elitesoldat end en pilot, ikke? Altså, og det skal ikke være nedsættende om nogen piloter, men den her idé om konstant at vurdere sig selv, konstant at forbedre sig, det er måske noget, man finder hos jæger og frøer og sådan, den slags der. Men altså, det er modellen. Den tegnes meget enkelt som en cirkel. Observe, orient, decide, act, og så starter vi forfra. Og så har han foldet den ud i en lidt mere kompleks flowdiagram, og ligesom går ned i detaljerne, og det vil vi ikke prøve at tegne i en podcast, men vi linker selvfølgelig til diverse Wikipedia-artikler osv. omkring det, så kan man sætte sig ind i det. Men lad os dykke ned i den fase, som vi flere gange nu har sagt, er den mest interessante, nemlig orienteringsfasen. Altså efter man har observeret, kigget ud af cockpittet, fundet ud af, hvad der er op og ned, hvad fjenden gør i dette øjeblik, eller hvordan man nu henter data ind i den situation, man selv står i, og hvad man lærer sin kontekst at kende, så er det så orienteringsfasen, som ligesom afgør, om det her det overhovedet virker eller ej. Og hvorfor er orientering så vigtig? Du var inde på det tidligere, men lad os dykke ned i det.
Den er interessant, og nok især også for os, og vigtig, fordi det er jo der, det begynder at minde om erkendelse, en erkendelsesproces også. Ikke? Det er en slags erkendelsesproces, der foregår der. Hvor at de rå observationer jo ikke er nok til at fortælle en, hvad man skal gøre. Det var det, der åbenlyst for Boyd. Man kan ikke bare gå for at observere til så at beslutte sig. Mm-hmm. Det er især ikke, når man er i kompleks miljø. Så man kommer jo hele tiden med en forforståelse, en horisont, man opererer inden for metaforisk set. Man kommer med paradigmer, koncepter, som man så lægger ned over sine observationer, og så prøver at skabe det her basis, det her grundlag for at kunne beslutte sig for, hvordan man handler. Og det er jo noget, vi jo gang på gang vender tilbage til her i vores podcast. Og det er så også derfor, at
hvis man kan sige, at den her podcast handler om noget, så er det nok det. Erkendelsesprocessen. Ja. Mens vi prøver at dyrke den.
Og det viser så også, at det er sådan en den har måske, man kunne nærmest kalde sådan en fraktal karakter, eller mange niveau karakter, eller skala. Vi kunne tale om tidsskala også, ikke? Altså, at det Boyd han så, det var, at der var faktisk behov for en erkendende proces, og en oven på den en lærende proces også, i selv noget, der udfolder sig så hurtigt som de her dogfights med kampfly. Ikke? Fordi det er, der er vi næsten nede på, ja nok, 10 sekunder, noget af det, der foregår. Mm. Og noget af det foregår jo også intuitivt. Og det var han også, det var han jo bevidst om, altså at i den der orientfase, der må orientere sig, at der er jo også intuitioner, spiller også en rolle. Og gennem også den her tidlige erfaring for, hvordan man så reagerer. Skoling, ikke mindst. Og man kan sige, det her UDA-loop har jo også ligget luret i vores i pandemiens tog. Men vi har ikke fyret det af der. Men det her kan så måske være en mulighed for at smule lidt i pandemiens tog ind i det andet afsnit. Fordi, som jeg ser det, så er det et af de helt store problemer i sådan en vestlig verdens håndtering af pandemien, det er jo, at det er gået galt i den her orienteringsfase. Man har simpelthen ikke forstået at fortolke de observationer, der var på en måde, som var tilstrækkelig i forhold til den situation, der udfoldede sig.
Så kunne du alligevel ikke holde pandemiens tog og covid-19 tilbage længere. Men det giver så meget mening. Altså, det er jo hele modellen belyser faktisk, hvad der er gået galt i beslutningsprocesserne i både Danmark og så sandelig i udlandet. Altså den her latency fra, vi modtager data, vi tolker vores data i det omfang, data nu bliver tolket på, og det er måske et af problemerne, ikke? Og så sætter vi nogle actions i værk, vi begynder at handle på dem, eller vi beslutter os først, hvad vi vil gøre, vi handler på det, og igennem hele den kæde er der bare en enorm latency. Den opstår flere steder, men et af de steder, vi har været inde på tidligere, den opstår, det er i den politiske stædighed. Det er, at, at man, når man først har truffet en beslutning som politiker, så er man meget, meget nødt til at lave den om, fordi så er man jo vælsindet. Og jeg kan godt forstå det, fordi hvad sker der, når man begynder at ændre på tiltag? Jamen, så bliver man beskyldt oppositionstid på ikke at, du ved, beslutte det rigtigt fra dag et, og nu ændrer det hele, og kan vi så overhovedet stole på den? Og det vil sige, at, at man som modstander af de beslutninger, der blev taget i Danmark i hvert fald, jamen, så brugte man jo noget skyts, der var fuldstændig ødelæggende for det at kunne agere korrekt i sådan en situation. Altså, den korrekte agering er en enorm agil evne til hele tiden at omstille sig, til hele tiden at agere på nye data. Og det var det, man fik skudt i skoen. Det var forkert. Så det er jo, altså, tåbeligheden har stået i kø der. Og det viser jo sådan set bare, at desværre, at hvis vores folkevalgte, og til dels også embedsmændene, hvis de nogensinde har læst John Boyd, hvis de nogensinde har stiftet bekendtskab med ULA-loopet, som man må formode, de har, ikke mindst Jacob Ellemann, er man ikke officer, altså han har stødt på den her teori, men så vælger han ikke enten at ignorere den, han kan ikke huske den. Og jeg synes, hvis han vælger at ignorere den, så er det jo altså decideret kriminelt, ikke? Fordi så gør han jo alt det, han har lært er forkert. Eller forstår ikke, at han kan bruge den teori også på komplekse systemer som et samfund. Nå, men ja.
Ja, så jeg har haft samme tanke, at hvis Jacob Ellemanns forståelse af den her type strategisk situation er et udtryk for den generelle måde at forstå strategisk situationer på et dansk officerskorp, så står det grelt til. Men
ved du hvad, jeg har også hørt noget om, det står ret grelt til forsvaret, men det må blive en anden gang.
Men en ting kan man sige, det er jo sådan en politiker, men jeg har jo det her, det her system, den her praksis, som jeg jo tugter, fordi jeg ved ikke, om jeg elsker den, men jeg i hvert fald meget gerne vil have den til at forbedre sig. Og det er jo biomedicin, og jeg mener sådan set, at i forhold til orienteringsfasen, så er de største brøler i pandemien, de er jo foregået der, og hele vores, der var også afsnit om de epistemiske sårbarheder, der handler om det, men hvis vi skulle lave et tillæg til det, så kunne man også anlægge sådan en UDA, en bøjdiansk vinkel på det, som at det er faktisk den her orienteringsfase, at det gik helt galt, og Søren Brostrøm, han havde formentlig flere observationer, end vi havde af situationen
det håber jeg,
i Kina
i den grad,
i februar 2020. Men det var tydeligvis, at han orienterede sig anderledes i forhold til dem, og også anderledes end nogle af de folk, vi har nævnt i pandemiens tog, som Jan Nirbayam, ham fysikeren, der arbejder med kompleksitet.
Og vores egen Barbara Bertelsen.
Nemlig fordi, man kan sige, det som Brostrøm lød til slet ikke at forstå, det var, at man gik ind i, det var et nyt regime, der havde åbenbart sig her, hvor at man blev nødt til at omkonfigurere sin orienteringsfase. Og Brostrøm, han blev simpelthen for længe i, kan man sige, hans fredstids tænkning. Og der, hvor han formentlig er en ganske udmærket god chef og direktør for Sundhedsstyrelsen, men det viser bare, og det var, da jeg begyndte at få ondt i maven også i starten af marts og endda i slutningen af februar, det var simpelthen, det var ved at kunne se, at den her mand, han har sin lægeuddannelse, og han er formentlig en fin gynækolog og så videre, men manden har ikke forstået, at han skal tænke det her anderledes. Mm. Han fortolker de observationer, han ser, og som vi også kan se, jeg kunne se, signalerne, der kom fra Kina, på en måde, som er utilstrækkelig i forhold til den nye strategiske situation, kan man kalde det. Simpelthen ikke, man formåede ikke at lave, gå op på det, kan man sige, en meseniveau, der er nødvendigt at sige, jeg er nødt til at ændre min måde at tænke derpå. Og det var så der, hvor at der er indikationer af Barbara Bertelsen, der er departementschef i Statsministeriet. Hun havde nogle helt andre strategiske intuitioner, og hun kunne forstå jo også, at hvis vi ikke observerer, hvordan den her epidemi udvikler sig, så kan vi i hvert fald ikke handle på den. Og det var jo der, det fremgik af Grøngaard Christensens rapport, at Søren Brostrøm, han kæmpede jo imod, at der blev opbygget en testinfrastruktur. Og når man kender det her bodianske rammeværk, så er det jo fuldstændig galt.
Ikke? Men ved du hvad? Du lærer ikke om Boyd på Panum. Men det gør du sandsynligvis på... hvad er Bertelsens uddannelse egentlig? Er hun
jurist?
Er en pol, eller er hun jurist? Ja, det er rigtigt, ja. Ja. Men der har ligget, altså der er mange nogle værktøjer, det er ikke nogen tvivl om, og vi skal ikke dykke super meget ned i det, så forvandler det her afsnit til i pandemiens tog 17, og det skal vi også have lov til at lave på et tidspunkt. Men vi er jo helt enige, og uanset vores måske lidt forskellige tilgang til risiko og opfattelse af pandemien som sådan, så er der ikke nogen tvivl om, at der ligger noget systemisk galt her, og det er også noget, der kan rettes op på, men det kræver jo, at man på boldsk manier starter med at finde ud af, hvor man selv er. Ikke? Altså, jægerpiloten skal vide, om man er hovedet nedad, opad, og hvilken vej man flyver, og i øvrigt, hvad instrumenterne siger til dig, og hvordan din kontrolflade på flyet er, og så videre, så videre. Det er rigtig mange data, du bare skal have siddende på ryggraden. Og det er bare for at kende din egen position. Nu har vi slet ikke snakket om finde endnu, men hvis ikke du ved, hvad der er op og ned på dig selv, hvordan skal du så kunne udkæmpe din dogfight? Og der tror jeg virkelig, at vi har kernen i, ikke bare hvad der er gået galt i kontrollen af pandemien, men hvad der går galt igen og igen og igen i politiske beslutninger, og i særdeleshed også i det private erhvervsliv. Det er en manglende vilje og en manglende kunde til at kunne afkode sine egne instrumenter. Det vil sige, at beslutninger bliver taget gang på gang af mennesker, som ikke kender deres egen plads i konteksten. Man kender ikke sin egen, du nævnte bias, og bias er et meget vidt begreb. Ikke? Altså, har man en tendens til at træffe en beslutning på en forkert måde, eller gå i en bestemt retning, er man vildt opportunistisk, er man vildt pessimistisk? Hvis man ikke har styr på det, eller nægter at indse det, og også nægter at indse, om man måske mangler en hel række redskaber, der burde være nødvendige i den rolle, man har, ikke, i beslutningsapparatet, så er vi jo ilde stedt, fordi så vil du træffe beslutninger baseret på data, men som i bedste fald er tolket forkert, i værste fald slet ikke tolket. Og det er ekstremt udbredt, fordi det der med selvindsigt, det er bare ikke noget, vi bruger så meget.
Det er så interessant, at du siger mand, og det er måske også der, hvor at...
Jeg får til dels at inkludere mig selv i den ligning.
Ja, men så også mand. Og er det mand et ental, eller er det et flertal? Fordi det er jo så også der, hvor at der er en interessant vinkel på, på Udaloopet og Boyds tilgang. Det er jo det, at han var jagerpilot. Og i udgangspunktet, så når man øjner sådan en dogfight, så kæmper en jagerpilot jo alene. Altså godt, man har sin wingman og nogle andre med osv., men altså, der er nogle manøvrer, dem bliver man nødt til at træffe beslutninger om så hurtigt, at ingen andre kan være med i det, de loops. Mm. Og der er jo spørgsmålet, så hvad sker der så, når vi går fra, at der er sådan ultimativt den her enkelte beslutningstager, til at der er flere, der skal med? Og det er jo så nok også der, hvor at i orienteringsfasen, så bliver det en forhandling også mellem flere aktører, både i virksomheder, og det så vi så også med pandemien, mellem forskellige instanser, videnskabelige instanser, faglige, og der er en masse, der gerne vil give deres besøg med. Og det gør så ikke den her, nødvendigvis altid den her meaning making, eller den her analyse- og synteseproces lettere. Og det er så også, så har vi jo så set med til at introducere den her træhed i processen, ikke? Som i visse situationer kan være dødelig. Ikke?
Mm. Og i andre situationer nødvendig. Altså en vis træhed, i hvert fald det at distribuere det her apparat. Altså selv i krigsførelse, typisk i krigsførelse, så er det jo meget sjældent. Altså, ja, piloter er lidt specielt der, og det er nok kun i dogfight-situationer, at man kan sige, nu tror vi på manden, og mere også på maskinen. Men i langt de fleste tilfælde, så er den udøvende soldat jo en del af det sidste bogstav i modellen, ACT. Og en blandt mange, der er ude efter nogle indtrænede metoder, udføre noget, sprænger noget, slår nogen ihjel, et eller andet, ikke? Og det foregår på en taktisk beslutning, taget en befalingsmand, som beslutter noget på baggrund af, hvad der sker i baglandet mere strategisk, og sidste ende, når vi snakker om USA, jamen, så er beslutningen ligger jo i Pentagon. Og så der er langt fra beslutning til action. Og det er også i Pentagon og i diverse spændende myndigheder rundt omkring, som foretager tolkningen og måske nogle helt andre indsamler data. Ikke? Så det er jo en super lang kæde af UDA, der skal fungere. Og det er selvfølgelig, det må være utrolig svært. Og nogle gange kan man jo undre sig over, at de overhovedet kan have succes med det i ny og næ, ikke? Fordi det skal gå stærkt. Og den bias, man så kæmper imod, er jo ikke bare det enkelte menneskes bias. Det er jo et systems bias. Det er en politisk bias. Det er en hel nations selvopfattelse, ikke? Og det handler i høj grad om, hvordan en præsident og en hel masse mennesker omkring vedkommende, hvordan de vælger at agere i forhold til deres politiske karriere. Så det er umådeligt komplekst.
Og hvis man vil have sådan flere, i hvert fald spekulationer om det, så skulle man tage og lytte til det The Jim Rudd Show podcast, mm-hmm. som vi linker til. Men nu nævnte du, hvad der sker i forretningsverdenen, hvad der sker på markedet.
Ja.
Og det med at forstå hastigheden med, hvordan forskellige grupperinger af folk, de kan ændre på deres opfattelse af situation, og så handle anderledes. Det er også noget af det, der er jo med til at forklare, hvorfor det kan lykkes for små startups og overtage dele af markedet, i hvert fald for kæmpe store virksomheder. Mm.
Deres UDA-frekvens er uendelig meget højere.
Ja, man kan simpelthen nå at ændre på sin idé om, hvad situationen er, og hvad man skal gøre så meget hurtigt, at i de store virksomheder, hvor ting kan få en tendens til at foregå i komiteer, og hvor der skal laves kompromiser mellem alle mulige interesser, som også kun handler om det interne spil i de her virksomheder, så kommer det simpelthen til at gå for langsomt. Og det bliver for dyrt at lave tingene, der passer lige præcis til situationen. Og det er så det der, hvor at startups har deres chance for at presse sig igennem. Og så er der så nogle...
Det kan både gå for langsomt og for hurtigt, altså fordi en reaktion på den tyngde og den træhed, som kommer i alle store virksomheder, det kan være alt efter ledelsesparadigme, at man ligesom trækker kæderne til sig, og lige pludselig som CEO træffer nogle beslutninger og trykker dem ned i kæden. Altså det vil sige, du måske har du data at agere på, måske har du ikke. Måske de data, du agerer på som enkelt menneske, du ved, hvad du har hørt, hvad du synes, hvad du føler, det kan være nogle lorte data. Så træffer du en hurtig fortolkning, altså en orientering, baseret på manglende selvindsigt, på en god portion bias, og hvordan du har det lige nu. Og så giver du ordren, ikke? Altså så tager du beslutningen, og så kører det. Og det kan godt være, du kan handle hurtigt, men chancen for, at man handler forkert, er jo overhængende. Fordi så har du pludselig sat et helt apparat til at gøre, hvad en mand eller kvinde synes. Og det er ikke nødvendigvis godt, med mindre vedkommende at geni. Ikke? Altså, det går måske godt 100.000 gange. Det kan være, at det går godt i Elon Musk tilfælde mange gange, men det er risikabel affære, ikke?
Jo, og det der med at miste fornemmelsen med, hvad der egentlig foregår på gulvet, eller ude hos kunderne.
Ja, eller bare ikke være modtagelig for, hvad kan man sige, hvis vi nu skal prøve den her lidt dumme øvelse at oversætte en organisation til en menneskelig krop, ikke? Men lad os bare lege med det. Og så sige, nogle ledere i hvert fald er ikke særlig modtagelige for feedback inden for organisationen. Nogle gange er de meget mere modtagelige for feedback uden for organisationen, og det er altså en VL-gruppe eller hvad fanden, konsulenter. Men når der så kommer noget fra ens egen krop, jamen så ignorerer man smerten, ikke? Så har man vendet sig til, at det må man bare stå igennem. Og så lytter man ikke på de signaler, der kommer. Og så er det, at du kan virkelig træffe nogle meget problematiske beslutninger. Det vil være det samme som, hvis jeg er piloten, du ved ikke længere kan mærke, hvad der er op og ned, eller kan føle G-kræfterne, eller flyet vibrerer som ind i helvede, men det ignorerer man bare. Altså, det er jo nok også et problem, ikke? Så jeg tror, når man står og snakker UDA-loop i det private erhvervsliv, så er min fornemmelse, jeg har ikke noget data at bygge det her på, min fornemmelse det er, at man sådan set læser det, man siger, det er også rigtigt, men man internaliserer det ikke, og man internaliserer slet ikke orient-fasen. Det er, man springer lige så gladeligt fra en eller anden form for dataindsamling til en beslutning, som man gjorde før man læste om ud af loopet. Og det er problematisk, fordi så kan man lige så lade man bruge tiden på at læse om den. Altså så kan man jo bare træffe en beslutning. Så det her med at forstå, hvad Orient er, og hvor kompleks det er, og at du ikke kan håndtere dig uden baseline, og den baseline, den gælder dig selv, den gælder din, du skal kende alle svaghederne i organisationen, du skal acceptere, at de svagheder er der. Du skal ikke lade som om alt er godt. Det der happy-go-lucky scheisse, som nogle organisationer kører, ikke, efter amerikansk manier, det er jo simpelthen at sende røg ud i en organisation og bilde den ind, at den ikke har nogen problemer, fordi alt er bare yay. Og så har du ikke nogen baseline, og så kan du ikke træffe nogle beslutninger længere. Ja, det kan du godt, men det er sandsynligvis nogle dårlige beslutninger. Så den der smertelige selvindsigt, som kan være nok så slem for individet, at få en organisation til at have selvindsigt, uden at lægge sig ned og græde, fordi det hele er noget lort, det er en modbydelig svær øvelse.
Ja, som jeg engang lærte af en chief engineer hos Lexus, en japaner. Always bad news first.
Ja.
Fordi, som han sagde, så kan man nå at korrigere. Hvis det hele der green shiftet er gode nyheder, så kan man ikke nå at korrigere. Og det er igen, altså det er noget andet, der er jo fuldstændig kompatibel med udaloop tankegang, med at detektere de her uoverensstemmelser mellem ens forståelse og så virkeligheden så hurtigt som muligt. Ja. Men hvis vi lige skulle gå meta på orienteringsfasen, og det der med at gå meta, det kan vi jo godt lide.
Endnu mere meta.
Endnu mere meta. så tænk lidt på det med, jamen, hvad er så, hvad er det for en grundpiller, som Boyds idé eller koncept her ude, det står på, og kan man kompromittere det? Og det han, det viste han jo nok selv også, det er jo, at den er grundlæggende tænkt ud fra, at der er det her modsætningsforhold mellem den her aktør, som gennemgår ULA-loopet, og så et miljø eller nogle andre aktører. Så det er jo grundlæggende bygget på, at der er et modsætningsforhold, eller i hvert fald, der er et miljø, der kan ændre sig, og det er ikke til ens fordel. Og det kan man sige, det er der jo mange situationer, hvor det er sådan. Men jeg tænkte på, om der kunne være et eksempel på noget, hvor det simpelthen bliver svært at forstå overhovedet, om er vi i en situation, hvor der er modsætningsforhold. Og så kom jeg til at tænke på et af de senere års allermest fremragende science fiction film, som er Arrival, som jeg synes, den kan man se lige så mange gange, som det skal være.
Ja, af mange grunde.
Ja, og det, der er interessant, det er jo, at, og nu kommer der jo nok spoiler, men det gør næsten ikke noget.
Fordi, spoiler alert, hvis man ikke har set Arrival, se den først,
ja.
Og kom tilbage til det her afsnit bagefter.
Og det der sker der, det er jo, der ankommer nogle aliens til jorden. Eller i hvert fald først, så ankommer der nogle fartøjer, som ligner sådan en sort granitting, flere hundrede meter høj, sådan en sort granitcigar, der står på højkant. Ikke? Så der har du det der med, hvad er det egentlig, hvad observerer vi overhovedet? Det kan man sige, det problem står de med. Men så rykker selvfølgelig den amerikanske her rykker ud, og det gør den kinesiske også, og den russiske, og jeg ved ikke, hvor mange forskellige herrer, der rykker ud. Og
ja, de her, Danmark lander der sådan en fætter jo, kan man jo se man på skærmene. Ja, de snakker også med Copenhagen. Ja.
Det gør den, ja. Okay, den havde jeg overset.
Nå, ja, det men, lander en, men i hvert fald er Danmark involveret i det store diplomatiske spil omkring det.
Ja, så der er det med at sige, hvad observerer vi overhovedet? Men så er der så det, at så rykker de her militære, den militære tænkning rykker ind, og dermed måske også Boyds udaloop, ikke? Det der med, at der er et modsætningsforhold her. Og det er jo så det, som filmen i den grad også kommer til at handle om, at det er faktisk svært at finde ud af, er vi overhovedet i det paradigme, hvor der er et modsætningsforhold? Giver det mening at applicere sådan en tænkning som Uda for eksempel, at vi er i et modsætningsforhold til de her aliens? Og det er stedet kommer som meget drama. Og så ved jeg ikke, om jeg skal afsløre mere, men det er jo selvfølgelig, at aliens kom ikke med den tanke, at vi var et modsætningsforhold. Men det tager lidt lang tid for os at opdage, fordi vi kommer i vores orienteringsfase, kan vi sige, baseret på de observationer, vi laver, af hvad de gør, og hvad de kommer med. Den er jo grundlæggende, det net, der er spændt ud under den, er det, at vi er i en situation, hvor der er et modsætningsforhold. Og det kan man så sige, det er nok en refleksion, som hvis man applicerer Udderloop, så skulle man tage den med sig, og det er så også der, hvor jeg bliver simpelthen nødt til at advare mod en eklatant oversætterfejl i den danske oversættelse af Arrival, teksterne i Arrival, hvor der er en scene, hvor der er datteren af den kvindelige heldinde, spørger om et koncept, som handler om en situation, hvor begge parter opnår noget positivt. Og det får den danske oversætter oversat til et nulsumsspil. Og det er faktisk diametralt modsat af det, som der blev spurgt om.
Det generede mig voldsomt.
Fordi netop det, der bliver beskrevet her, det som eneste de prøver at komme og skabe, det er et positivt sumsspil, hvor der kommer mere ud af det for begge parter. Mm. Og det kan man sige, det er altså under Boyds UDA og den her tænkende modsætningsforhold, ligger der jo i virkeligheden også en tanke om et nulsumsspil, hvor der er en part, der skal vinde over den anden, eller bemægtige sig.
Det er jo ligesom præmissen, hvis man er soldat, ikke? At man må gå ud fra, at man på et tidspunkt befinder sig i en situation, hvor det er ham eller mig. Så det er rigtigt. Altså, Udderloop er rigtig meget, og det bliver også gentaget, at det handler om at vinde. Ikke? Altså, du udderlooper, indtil du har vundet.
Og det er jo så der, hvor jeg tog den tanke lige et skridt videre, og så tænkte på, kunne der være en positiv sum måde at tænke udder på? Og der er så en religionshistoriker, en religionsvidenskabsmand, han døde vist for rimelig nylig, der hedder Cars, som skrev en bog, der hedder Finite and Infinite Games, og jeg har aldrig læst noget fra den. Jeg har kun læst om den, kun hørt refereret en del gange, og til hans koncepter, og det handler om hvorvidt man, kan man sige, med endelig spil det Finite Games, så spiller man for at vinde. Der er en, der vinder. Og det kan man sige, det er i virkeligheden nulsumsspillene. Men så Finite Games, det handler om at fortsætte spillene. Og det kan man sige, at kunne der være en måde at kører ud af på, hvor det i virkeligheden handler om et infinite game, et uendeligt spil, hvor at det, man gør hele tiden, det er, at man leger med de andre aktører på en måde, som gør, at spillet fortsætter, uden at ville vinde over. Og det ved jeg ikke, om man kan gøre i en dogfight. Kan man lege med sin...
It's a strange game, Dr. Falken.
Ja.
Nu blev det meta. Ja. Jo, men kan du ikke, altså, nu siger bare situationstegn, bare definere det at vinde på en anden måde. Altså, hvis du skulle lave et neuralt netværk, lave noget machine learning, så kunne man jo sådan set bare sige, at det er gevinst at fortsætte spillet. Ikke? Det kunne man godt lege med, hvis du kørte ind i Udderloop.
Ja.
Men ja, som Udderloop er betragtet, altså, jeg tror, som bare I placerer det, der er så mange vigtige ting i det, men som sagt, jeg synes specielt det orientfasen, det er specielt det med baseline og egen bias, som vi generelt er dårlige til. Men det, man også skal huske, det er, at når man så applicerer Udderloop på en virksomhed, så applicerer du noget, hvor du sådan fuldstændig, måske ureflekteret siger, at vi har en fjende. Ikke? Og så, man kan sige, at man laver nogle konkurrentanalyser. Der er nogle konkurrenter derude, men det er jo ikke så enkelt, at det er en fjende, og det er ikke nødvendigvis et nulsumsspil i erhvervslivet. Det er ikke sådan, at hvis de andre dør, du så lever. Tværtimod kan det være, at det bedste for dig kunne være at løfte en hel kategori. Ikke? Så det skal virkelig tages med et gran salt, og man bliver nødt til at applicere den samme baseline-tænkning på modellen, som man så gør på sig selv, og det er, man skal vide, hvor den kom fra. Man skal ikke bare æde de der slides råt, men forstå, hvordan det så kan appliceres i en kommerciel kontekst, eller for den sags skyld en politisk kontekst, og hvilke dele af modellen man så skal lægge vægt på.
Og hvis vi så skulle sådan lade lidt mere havgus rulle hen over det, lidt mere tåge, da den brede sig, så har jeg lyst til...
Nej, det vil jeg gøre igen.
Nej, ikke med pandemien, jeg har bare lyst til, at vi lige går lidt mere opstrøms, nemlig til observationsfasen, som jeg er sikker på, at Boyd også fandt, at det var vigtigt at have retvisende observation, men også det, at det måske heller ikke så lige til, som man skulle tro, og det er der, hvor jeg har førstehåndserfaringer fra min egen praksis med self-tracking, også det arbejde, vi har med Quantify Self, miljøet. Og det er, at det er faktisk ikke altid lige til at finde ud af, hvad man skal observere, og hvordan man overhovedet kan observere det. Fordi hvad man observerer, afhænger jo også af, hvad er det for et spørgsmål, man prøver at besvare, hvad er det, man prøver at ville forstå i orienteringsfasen, så at sige.
Mm.
Så der er noget, der er ligesom et tilbageløb, der kan foregå tilbageløb bare der, hvor man siger, jamen givet hvad vi prøver at forstå, så kan det være, at vi skal tilbage til at redefinere, hvad observerer vi overhovedet, for at få noget bedre at arbejde med i orienteringsfasen. Og det vil jeg ikke, det synes jeg ikke har set så meget om i udlæggende af Boyds UDA-loop. Og det er måske også som, fordi, der kan man sige, der kom han fra, og det nævnte du også tidligere, med at jamen, han kommer fra et jagerfly. Et jagerfly, det har en der har en position i et eller andet 3D-rum.
Du har nogle helt, du har mange parametre, men du har et endeligt antal variable, ikke? Altså du har en vektor, det vil sige du har en fart og retning. Du har typisk angle of attack er vigtigt. Du har en throttle og du har noget airspeed, der skal være inden for et bestemt område. Generelt en dogfight skal bare være så høj som muligt. Og så har du selvfølgelig din position i 3D-rum. Og du har fjendens position i 3D-rummet og fjendens vektor. Så er du ved at være der, ikke? Og så har du selvfølgelig, du ved, jeg ved ikke meget om jagerfly, er der olie på? Et eller andet, ikke? Altså,
brændstof, hvor langt brændstof har du tilbage? Ja.
Har du flere våben tilbage? Har du valgt det rigtige våben? Og det er ikke noget, man lige lærer på en eftermiddag, tror jeg ikke. Men det er stadigvæk et andet antal variable. Men hvis du, lad os nu bare sige, at du aldrig har hørt om fly før, og så sidder du i det, så skal du til at lære, hvad det er, du skal lære for at kunne flyve flyet. Det er anderledes tungt. Det er så en situation, som jeg i mit job, eller specielt mine kollegaer, som beskæftiger sig meget med research, de står i ofte. Fordi der står du over for ret ukendte domæner, og du ved ikke, hvilken parameter du skal måle på. Altså, hvordan laver du efter grundlæggende research til et produkt, du ikke ved, hvad er, til et målgruppe, du ikke ved, hvem er, et sted, du ikke rigtig kender. Du kan måle på alt, og det er jo faren ved det. Ikke? Du kan, der er milliarder af parametre, du kan begynde at samle op. Hvis du gør det, så kan du begynde at designe på dit produkt om 10 år. Så du er nødt til at være enormt kredsen og enormt tester lidt frem. Giv det her noget, giv det her data noget. Ikke? Det er en super, super svær øvelse. Så jeg giver dig helt ret. Altså bare det at have en datasamling, som du kan begynde at orientere dig i, det i sig selv er svært. Specielt hvis det ikke er det samme objekt, du skal undersøge gang på gang.
Og det kan jo så være, at der enten kører et loop ovenpå UDA-loop her, eller det er nogle runder igennem, som simpelthen handler om bare at beslutte, hvad er det, vi observerer på?
Mm.
Og det, hvis vi lige skal binde sløjfen tilbage til det med pandemien, så lader til det, at det var noget af det, der foregik i sådan det danske administrative medicinske apparat der i marts sidste år. Det var simpelthen, man lå og prøvede at finde ud af, hvad det er, vi skal observere på. Og så er der nogen, der havde nogle meninger om det, andre havde andre meninger. Der er nogen, der er sådan overtrumfet i den beslutningsproces. Og man kan sige, at der blev trumfet fra statsministeriets side, og der blev opbygget en testkapacitet. Det var nok heldigt for Danmark i den her situation. Og i forhold til, hvad der blev sådan meldt ud fra biomedicinens side, angiveligt så er det i hvert fald mere held end forstand på deres side. Så man kan sige, en enkel model med UDA, men hvis man først begynder at sådan løfte på fliene og hjørnerne og kigge ind, så åbner den jo op for en masse perspektiver. Men også det, at det jo ikke nødvendigvis gør virkeligheden lige til at omgås, men det er et rammeværk, som kan være med til at sætte struktur, vil jeg sige, især på det med at tænke i, hvor hurtigt erkender vi ting, og hvor hurtigt kan vi så agere på det, vi erkender. Det tror jeg, det er i hvert fald der, at Boyd han kom med et stort bidrag. At det at hastigheden med, hvilken man afkoder virkeligheden, og forstår den, og så handler på den, den kan være afgørende vigtig.
Silberbauer og Blomstedt er en samtale om systemerne, videnskaben og mønstrene bag fænomener og teknologier, der præger alt fra vores dagligdag til menneskehedens ultimative skæbne. Har du kommentarer eller spørgsmål til episoden, du lige har hørt, så find os på Twitter på @silberblom eller på facebook.com/silberblom. Begge steder poster vi kilder og andet indhold, som er relevant i forbindelse med vores episoder. Coverart deler vi på Instagram, ligeledes på @silberblom. Og hvis du kan lide det her podcast, så vil vi blive lykkelige for stjerner på Apple Podcast, eller hvis du blot deler podcastet med dine venner. Tak fordi du lytter med.